Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη. Άρον-άρον γυρίσαμε, γιατί μας γύρισε και το ραδιόφωνο του Πάμε, που αυτή τη βδομάδα, μετά από απουσία περίπου ενός μήνα και λιγότερο, σκάρ του μήνα, ξαναξεκίνησε τις εκπομπές. Ευχόμαστε καλή σεζόν σε όλους τους συναδέλφους που γυρίσαν. Καλό υπόλοιπο διακοπών σε όσους συναδέλφους εξακολουθούν να είναι σε διακοπές. Ο καιρός βοηθάει. Και εμείς εδώ πέρα φιλοδοξούμε, κάτω από αντίξεις συνθήκες σκληρής ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς, πανδημίας, η οποία ξέρω εγώ μένεται, έρχεται, δεν ξέρουμε τι γίνεται, να έχουμε τη δύναμη, τα κουράγια και την υγεία μας να τα λέμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Στον ήχο και πώς να το πούμε,
είναι ένα κτίριο εκπομπή για την τρίτη σεζόν του ραδιοφώνου.
Είναι η ενακτήρια, ναι.
Συνδικά του Φαρμάκου.
Τρίτη σεζόν. Εμένα μου φαίνεται ότι έχουμε κάνει παραπάνω, Δημήτρη.
Όχι.
Τρίτη σεζόν είναι,
ναι.
Α, πολύ ωραία. Πριν σας τον παρουσιάσω, τον ακούσατε. Στους ήχους και με μια καθεστωτική αντίληψη και στην επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Σάτρας. Εμείς είχαμε αποφασίσει κάτι άλλο να βάλουμε. Τελικά θα ακούσετε αυτά που θέλει ο Δημήτρης, γιατί έτσι δημοκρατικά λειτουργεί το ραδιόφωνο του Πάμε. Να πούμε ότι για, πώς να το πούμε, καθαρά λόγους προφύλαξης,
ασφαλείας,
ναι.
Κάποια περιοριστικά μέτρα, τέλος πάντων,
ναι. Και πήραμε μια απόφαση να αυτοπεριοριστούμε. Κανονικά την εκπομπή την ακούτε από, με τη Μαρία τη Μανουσάκη και τον Δημήτρη τον Κοδέλα. Τώρα έχετε μόνο εμένα. Για τη Μαρία θα την ακούσουμε τηλεφωνικά. Για τις δύο πρώτες εβδομάδες είπαμε να μην είμαστε πολύ μαζεμένοι στο στούντιο. Αλλά νομίζω από 20 Σεπτέμβρη και μετά τα πράγματα θα ακολουθήσουν την ομαλή τους πορεία. Σήμερα αυτό περίπου έτσι που θα κουβεντιάσουμε, και που να έχει σχέση λίγο δηλαδή και με το χώρο μας, είναι κάποια νεότερα δεδομένα που αφορούν κάποιους εργασιακούς κλάδους, και άντε να πούμε και κάτι για τα εμβόλια, ας πούμε, δηλαδή που έρχονται, γιατί πολλά ακούγω τον τελευταίο καιρό. Με τη Μαρία θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, θα συνδεθούμε. Αμέσως μετά το υπέροχο τραγούδι που δεν ξέρω να σας πω ποιο είναι, αλλά είναι υπέροχο, γιατί το έχει βάλει ο ηχολήπτης και αρχισυντάξης της εκπομπής.
Τώρα, ναι. Πάμε.
Πάμε.
Place in my heart.
εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος δεύτερο. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Και τώρα ξεκινάει η εκπομπή γιατί στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τη Μαρία τη Μανουσάκη, συμπαρουσιάστρια, η οποία για λόγους ασφαλείας κάθεται σπίτι της.
Γεια σας.
Και εκτίθεμαι εγώ στον ιό. Γεια σου Μαράκη, τι έγινε, καλά?
Καλά.
Έχω πάρει όλο το οικοφορτίο, δηλαδή την άλλη εβδομάδα που θα είσαι εσύ εδώ θα το βρεις πεντακάθαρο.
Εντάξει, εμείς δεν είμαστε και κλάδος ο οποίος είναι και να φοβόμαστε τους άλλους. Μάλλον οι άλλοι πρέπει να μας φοβούνται μας.
Ναι. Τέτοια να λες. Για να σταματήσουμε να μπαίνουμε σε ιατρία, να μην μπαίνουμε σε νοσοκομεία, να μας ρίξουν πάλι στην τηλεργασία.
Να μας πληρώνουν τζάμπα δηλαδή. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό.
Ναι.
Για πες, τι θα πούμε. Πώς πέρασε καταρχήν?
Κοίταξε, πέρασα πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Πετσετούλα, παραλία, βιβλιαράκια.
Ναι.
Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έκανε επανέκδοση πρόσφατα η Σύγχρονη Εποχή για το συνδικαλιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το διάβασες όλο?
Ναι ρε Μαρία, όλο.
Μπράβο, γιατί είναι βαρύ για την παραλία αυτό, δηλαδή ανάσκελο, δεν το διαβάζεις, πονάνε τα χέρια σου.
Είναι βαρύ, αλλά επειδή είχε και μελτέμια, όταν έμπαινε στη θάλασσα το άφηνες, δεν σου παίρνει ο αέρας στην πετσέτα με την καμία.
Σωστό, είδες, αυτά είναι, άμα έχεις επιχειρηματικό πνεύμα τα συνδυάζεις όλα.
Ναι, διάβασα κι άλλα, αλλά δεν θέλω να το πω για να μην λέτε ότι κομπάζω. Διάβασα και πιο δύσκολα.
Λοιπόν, πιο δύσκολα.
Ναι, πιο δύσκολα. Τι ήθελα να πω τώρα. Μια και το ξεκίνησες.
Ναι.
Έχουμε ένα πάλι θεματάκι τώρα με, πώς να πω, λόγω πανδημίας, ας πούμε, μιας απόφασης που βγήκε. Τώρα φαίνεται ότι μάλλον παίρνεται πίσω, που αφορά την είσοδο των συναδέλφων ιατρικών επισκεπτών στα νοσοκομεία, στα κέντρα, ναι, υγείας. Ως δυνητική φορείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, του κακού, κάτι τέτοιο. Και
ναι,
το οποίο δεν θα το κουβεντιάζαμε, να σου πω την αλήθεια, αν αυτό δεν συνδέονταν άμεσα με εξελίξεις στο, πώς να το πω, στην καθημερινότητα την εργασιακή των συναδέλφων ή με ένα κίνδυνο που ελοχεύει, γιατί τώρα πλέον το νομοθετικό πλαίσιο είναι έτοιμο. Αυτό που λέμε φόβο για αναστολή, για αναστολές εργασίας, για μειωμένους μισθούς, για απώλειες θέσεων εργασίας κτλ.
Εντάξει, νομίζω εσύ έχεις γυρίσει κιόλας και αυτή τη βδομάδα.
Από τις 24 Αυγούστου.
Ωραία. Έχουμε μαζέψει μια εικόνα γενικά από τον κλάδο. Φαίνεται ότι είναι και λίγο θέμα της κάθε διοίκησης του νοσοκομείου για το αν θα αφήσει να μπουν οι ιατρικοί επισκέπτες και γενικά οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στο πεδίο. Ταυτόχρονα οι εταιρείες δεν βγάλανε κάποια ανακοίνωση όπως είχαν βγάλει στην προηγούμενη, στο lockdown δηλαδή, ότι δεν πάμε καθόλου. Έχει να κάνει με την κάθε εταιρεία πώς θα το διαχειριστεί.
Έχει απόλυτο δίκιο, δεν έχει βγει τίποτα αυτή τη φορά. Τίποτα.
Ναι, και αντιθέτως έχουν ακουστεί σε χώρους δουλειάς ότι άμα δεν σας αφήνει η διοίκηση να πάτε, πηγαίνετε για ένα καφέ με τον γιατρό δίπλα στη καφετέρια, ρε παιδί μου.
Ναι, έχουν ακουστεί και τέτοια. Γιατί τα άλλα που έχουν ακουστεί είναι αυτά τα κλασικά που τα σχολιάζαμε και την περίοδο της καραντίνας, ότι παραγκαλιά το λάπτοπ, το iPad και τα λοιπά και ξεκίνα την τηλεργασία.
Καλά, αυτό δεν έχει, ειδικά στο κομμάτι του medical και του clinical, δεν έχει σταματήσει αυτό.
Ναι.
Σε καμία εταιρεία δεν έχουν γυρίσει πίσω οι συνάδελφοι. Πολύ μικρός αριθμός και περιοδικά, δηλαδή με κυλιόμενη επιστροφή. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί το ζητούσα σήμερα, ότι κάποιες εταιρείες, επειδή κάποια νοσοκομεία, δεν ξέρω να το έχεις ακούσει, σου λένε για να πας στο νοσοκομείο θέλω να έχεις κάνει 2 μέρες πριν τεστ.
Ναι, ναι.
Κάποιες εταιρείες είπαν ότι θα το πάρει ο εργαζόμενος πάνω του, και άλλες είπαν ότι δεν θα το πάρει πάνω του, θα το αποζημιώσουμε, θα το πληρώσει δηλαδή αυτός από την τσέπη του. Και θα του πληρώσουμε το μέσο όρο της αξίας. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει αν αυτός πήγε και έδωσε 120 ευρώ. Εμείς, ο μέσος όρος που έχουμε δει στην έρευνα αγοράς είναι 90 ευρώ. Οπότε αυτά θα του δώσουμε. Που το άλλο σου πρέπει χιονίσει 30 ευρώ που θα βάλει την τσέπη του.
Ναι, ναι.
Για τη δουλειά της εταιρείας, έτσι, όχι γιατί θέλει να πάει αυτό στο νοσοκομείο.
Και νομίζω, Μαρία, ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε για να... Έτσι, νομίζω γιατί δεν έχει και νόημα να το κουβεντιάσουμε περαιτέρω, είναι ότι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά υπό άλλες συνθήκες να έχουν τακτοποιηθεί, να έχουν λυθεί, ας το λάβουν υπόψη και οι συνάδελφοι. Και όχι μόνο οι ιατρικοί επισκέπτες. Να, πως τώρα κάτι το οποίο συμβαίνει και πώς να πω, δεν είναι ευθύνη δικιά τους. Το γεγονός, ας πούμε, ξέρω ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα, ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένας κίνδυνος, ας πούμε, από έναν ιό. Πώς αυτό όμως μεταφράζεται σε αγωνία, ανασφάλεια και βεβαιότητα όσον αφορά το εργασιακό τους μέλλον. Γιατί νομίζω ότι όποιον συνάδελφο και να ρωτήσεις, με όποιον συνάδελφο και να μιλήσεις, και νομίζω και εσύ αυτές τις μέρες που είσαι εδώ πέρα έχεις δυνατότητα να μιλήσεις με συνάδελφους, δεν νομίζω να υπάρχει ένας συνάδελφος που να μην σου εξέφρασε την αγωνία του. Τι θα γίνει το χειμώνα, θα δουλέψουμε, δεν θα δουλέψουμε, θα γίνουν απολύσεις, αν ξέρω εγώ έχουμε ένα ιδιότυπο εργασιακό lockdown. Τουλάχιστον εγώ, Μαρία, από τη μεριά μου τέτοια πράγματα έχω εισπράξει.
Ναι, δεν σταμάτησε και κατά τη διάρκεια των διακοπών αυτά του είδους τα τηλέφωνα και οι συζητήσεις. Δηλαδή, εμένα με ερχόντουσαν συνέχεια θέματα. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δουλεύανε, γιατί αυτή η τηλεργασία είναι αυτό το ύπουλο σκουλίκι που τρώει το ξύλο. Σου λέει, όπως δουλεύεις σπίτι σου, μπορείς να δουλεύεις και στις διακοπές. Άρα, αντίστοιχα, ενώ το είχαμε και στα προηγούμενα χρόνια, τώρα οξύνθηκε αυτό το καλοκαίρι αυτό. Δηλαδή να μιλάμε με γιατρούς, να δουλεύουν mail, όλα αυτά τα θέματα που έχουμε ξανασυζητήσει. Και γενικότερα αυτό που είπες για το ότι ευθύνονται οι συνάδελφοι για τη μετάδοση του ιού, εδώ γυρίσανε και είπανε ότι ευθύνονται οι γιατροί που κάνανε εξετάσεις και τεστ γιατί δεν έχουν πλέον αντιδραστήρια.
Ναι,
γιατί κάνανε αλόγιστη χρήση των τεστ.
Ναι, αυτό... Και μπορώ να καταθέσω και εγώ μια προσωπική μου εμπειρία. Την Τετάρτη ήμουνα στο νοσοκομείο Σωτηρία, που όλοι θυμόμαστε ήταν από τα νοσοκομεία αναφοράς του COVID. Έτυχε να μιλήσω με μια φίλη γιατρό, η οποία μου είπε το φοβερό, εγώ δεν το ξέρω, δεν είχε βγει τότε και στη δημοσιότητα, ότι στο Σωτηρία τους τέλειωσαν τα αντιδραστήρια.
Ναι, είχαν μεγάλο θέμα και κατά τη διάρκεια του lockdown είχαν τέτοιο θέμα. Δηλαδή είχες πρόβλημα, εννοώ και τότε που ήταν στα γεμάτα ο κορονοϊός, και τώρα βγήκε γενική κατάσταση ότι δεν έχουμε πλέον τεστ. Γιατί τα χρησιμοποίησατε πάρα πολύ αλόγιστα. Και ταυτόχρονα έχεις και τον Πρωθυπουργό της χώρας να βγαίνει στη τηλεόραση και να λέει ότι συγχαρητήρια για τα πάρα πολλά τεστ που κάνουμε και μπράβο μας. Και μετά να έρχεται το επίσημο κείμενο από το Ίδρυμα Αιμοδοσίας, που είναι ουσιαστικά αυτό που ελέγχει τα αντιδραστήρια, το πώς διακινούνται μέσα στα νοσοκομεία, ότι ξέρετε κάτι, μας τελειώσανε. Τέλος.
Ναι, αυτό είναι το φοβερό, Μαρία μου. Και τελικά τα πάντα συνηγορούν στο ότι τελικά σε μια ατομική ευθύνη καταλήγουμε. Ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω ότι είπα να πει αλόγιστο. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κινδυνεύουν συνάδελφοι ή να φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους. Γιατί ξέρεις και αυτό με όρους ατομικότητας τελικά με την πληρώνει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
Εννοείται. Αυτό είναι βασικός πυρήνας της ιδεολογίας τους, η ατομικότητα σε όλα τα πράγματα.
Και νομίζω ότι επειδή μετά από το μουσικό διάλειμμα. Μουσικό διάλειμμα. Λες και είμαι στη δεκαετία του 80. Μετά από το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι που θα μας βάλει ο Δημήτρης Κιάδρας.
Επηρέασε η χθεσινή επέτειος μάλλον.
Η επέτειος,
ναι.
Κάπου διάβασα, λέει, όταν είχαμε Πασόκ με το που τέλειωνε ο Αύγουστος έμπαινε πάλι ο Ιούλιος.
Εμένα η ερώτησή μου πάνω σε αυτό, και εντάξει να προχωρήσουμε και στο τραγούδι, αλλά η ερώτησή μου είναι... Πώς γίνεται να κάνουν γιορτή για το Πασόκ και να τους λένε κίνημα αλλαγής γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν τα χρήματα? Αυτό είναι τέλειο, τέλειο.
Έτσι κάνουν, όλοι οι καλοί έτσι κάνουν. Δηλαδή, πώς ήταν ο νέος Πανιόνιος.
Ο νέος.
Κάπως έτσι γίνεται. Αλλά για να συνδέσουμε τώρα το επόμενο θέμα. για να κλείσουμε και το κομμάτι αυτό που λέγαμε της ευθύνης και για να το πιάσουμε και λίγο πιο επιστημονικά, αλλά τελικά είναι πολύ αγοραία η κουβέντα που θα κάνουμε μετά. Βλέπεις πως αρκετές φορές λοιπόν, Μαρία, και η επιστήμη υποτάσσεται σε αυτό που λέμε στην κυρίαρχη πολιτική. Νομίζω κατά τη γνώμη μας πάντα υποτασσόταν η επιστήμη στην κυρίαρχη πολιτική. Απλά ορισμένες φορές, πώς να το πω, το έκανε ή και το κάνει άκομψα. Αυτό το διαπιστώσαμε με αφορμή με το COVID, ας πούμε. Σε αυτό το φοβερό debate, ας πούμε, ξέρω, για τις μάσκες, φοράμε, δεν φοράμε. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Εμένα πραγματικά με εξέπληξε και ήθελα να δω, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω, τα στατιστικά μαθηματικά μοντέλα από το οποίο βγήκε ότι μία αίθουσα με 30 παιδιά είναι πιο ασφαλής από μία αίθουσα με 15 παιδιά. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ακόμα πιο συγκλονιστική όμως είναι η ιστορία του εμβολίου, την οποία νομίζω, χωρίς να το παίζουμε ειδικοί, αλλά και εμείς από τη μεριά μας, ας πούμε, που δουλεύουμε τόσα χρόνια στο φάρμακο, κάτι μάλλον μπορούμε να πούμε. Θες να το να ακούσουμε το τραγούδι και να το κουβεντιάσουμε?
Ναι.
Οκ. Τραγουδάκι. All the time. Μαρία, εκεί είσαι?
Είμαι εδώ.
Ωραία. Λοιπόν, εμβόλιο λοιπόν. Ακούσαμε, πότε ακούσαμε, χτες. Και το διαλαλούσανε δηλαδή, και καμία αντίρρηση ρε παιδάκι μου αν γίνεται, ότι ξεκινάνε, μάλλον ολοκληρώνονται μέσα στον Οκτώβρη οι μελέτες, και ότι από Νοέμβρη μάλλον θα είναι διαθέσιμο. Έχουν προκαθορίσει και τις ποσότητες που θα πάρει κάθε χώρα. Για εμάς είπαν, πόσο είπαν θα πάρουμε, 600.000 δόσεις.
Ναι, ναι.
Κάπου εκεί. Ένα βασικό ερώτημα.
Πρώτη δόση.
Ένα βασικό ερώτημα. Φαντάσου τώρα εσύ ένα, ή εγώ ρε παιδί, εμείς οι δύο να είχαμε, ξέρω εγώ, μια επιχείρηση και να βγάζαμε ένα προϊόν και πριν το διαθέσουμε στην αγορά, να το έχουμε ήδη πουλήσει. Φοβερό δεν είναι, ναι. Δεν είναι, είναι το όνειρο κάθε επιχειρηματία αυτό το πράγμα. Να έχει πουλήσει κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει βγει.
Σε πληροφορώ ότι υπάρχει ακόμα πιο μπροστά όσον αφορά το επαγγελματικό. Υπάρχουν κάποιοι που χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις, τα λεγόμενα startup, για να τα βγάλουν. Άρα έχουν βγάλει τα λεφτά από πριν, δεν παίρνουν ρίσκο κόστους. Αλλά το θέμα στο εμβόλιο το συγκεκριμένο δεν είναι αυτό, νομίζω.
Uh-huh.
Αυτό είναι και λίγο λογικό. Λογικό με την έννοια ότι ξέρεις ότι θα χρειαστείς τόσες δόσεις, άρα κάνεις τον deal από πριν. Το πρόβλημα είναι, αυτό που ακούστηκε και έψαξα πάρα πολύ να το βρω, δεν είναι στην ανακοίνωση της συμφωνίας Κομισιόν και AstraZeneca, αλλά κάπου το πιάσε το μάτι μου, ότι έγινε ένα είδους disclaimer. Στα ελληνικά τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται.
Πες στα αγγλικά.
Ναι, στα ελληνικά δηλαδή λέγεται, πώς το λένε, προειδοποίησης. Mm-hmm. Ότι σε περίπτωση που έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες, επειδή δεν ακολουθήθηκε η συνήθις χρονική διαδικασία για το εμβόλιο, η εταιρεία δεν θα μπορεί να κυνηγηθεί δικαστικά, για αστική ευθύνη δηλαδή.
Mm-hmm.
Το οποίο υπήρχε μια μικρή παραγραφούλα στην ανακοίνωση που έλεγε ότι προφανώς και θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες με ευελιξία για την ασφάλεια του φαρμάκου, έβαζε το θέμα της ευελιξίας, με την έννοια της ανάγκης. Ταυτόχρονα όμως ότι η ευθύνη ανήκει στις κυβερνήσεις των χωρών και δεν έλεγε κάτι παραπάνω. Τώρα ακριβώς η συμφωνία φαντάζομαι θα είναι λίγο ψυχαναλυτική, αλλά δεν έχει δημοσιευτεί που υπέγραψε η Κομισιόν με την εταιρεία. Και έρχομαι εγώ και πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν. Βγαίνει λοιπόν η εταιρεία και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, θα σας δώσω το εμβόλιο που τόσο πολύ θέλετε, αλλά πρώτον μπορεί να μην είναι και καλό, δεύτερον και να είναι καλό μπορεί να πάθει και τίποτα άλλο. Σαν θέμα, και ξαναλέω, όχι επιστημονικά, εμείς δεν κρίνουμε επιστημονικά, αλλά σαν θέμα δικονομικό, δηλαδή ότι θέλω να ασφαλίσω τη δική μου περιουσία, την οικονομική. Και ταυτόχρονα έχεις και παράλληλες, πέρα από αυτό το εμβόλιο που συζητάμε, που είναι το πρώτο που θα βγει από ό,τι φαίνεται στην αγορά, έχεις και παράλληλα και άλλες εταιρείες οι οποίες τρέχουν εμβόλια, όχι με την ίδια ταχύτητα, όχι με την ίδια χρηματοδότηση, αλλά και αυτές επενδύουν στο γεγονός ότι μπορεί το δικό τους να είναι καλύτερο σε βάθος χρόνου. Άρα μπορεί να μην προλάβανε την κούρσα της ταχύτητας, αλλά να είναι σαν το λαγό με τη χελώνα. Δηλαδή στο τέλος να κερδίσουν αυτές. Και βλέπεις ότι συνεχίζει ακόμα αυτού του είδους ο ανταγωνισμός στις φαρμακευτικές. Και παράλληλα έχεις και ανθρώπους οι οποίοι σου λένε «Εγώ δεν θα το πάρω. Εγώ δεν θα βάλω μάσκα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κορονοϊός. Αυτοί που πεθάνανε στην Ιταλία είναι ηθοποιοί». Δηλαδή πράγματα τα οποία αγγίζουν τα όρια της τρέλας. Βέβαια ξαναλέω ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε υγιεινή επίπεδη και μας κοροϊδεύουν. έχουμε γυρίσει τη γνώση εκατομμύρια χρόνια πίσω. Οπότε σε αυτά, σε ένα σωστό σύστημα στο οποίο η επιστήμη δεν θα είχε να κάνει με το κέρδος και το κόστος, θα ήταν αυτή που ήταν και η αντικειμενική αλήθεια αυτή θα ήταν. Και θα πορευόμασταν με βάση την αντικειμενική αλήθεια όσο γνωρίζουμε. Γιατί προφανώς και τον ιό τώρα το μαθαίνει η επιστημονική κοινότητα. Το θέμα είναι όταν βγαίνει ο επίσημος εκπρόσωπος της πολιτείας στα θέματα της υγείας, που δεν θα βάλω τον Υπουργό Υγείας, θα τον βάλουμε στην άκρη, αυτός περιμένει και παιδί τώρα.
Ας τον βάλουμε λοιπόν, στην άκρη.
Ναι, λοιπόν, ο δεύτερος της Κιόδρας, ο Μαγιορκίνης, που είναι με πολλές περγαμηνές στοιχεία και βγαίνει και λέει, όταν το ρωτήσανε για την Θεία Κοινωνία, ότι ας μην μπλέξουμε στα πόδια μας τη θρησκεία, δεν είναι λογικό. Αντί να βγει να πει την αντικειμενική αλήθεια, που είναι ό,τι βάζει στο στόμα του ένας και το βάζει στο άλλο, θα κολλήσει αν έχει κορονοϊό. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι Θεία Κοινωνία, παγωτό, κουταλάκι, ποτό. Βγαίνει και αρχίζει πάλι τις θεωρίες, ότι τύπου ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Συν αυτό που είπες εσύ για τα σχολεία, το οποίο δεν πατάει πουθενά με τις λίγες γνώσεις που έχω. Αλλά ας πούμε ότι δεν τις έχω αυτές τις γνώσεις. Όταν λοιπόν η ίδια η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα αλλάζουν τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους ανάλογα με την οικονομία και το κοινωνικό στάτους, δηλαδή δεν είχαμε μάσκες, οι μάσκες δεν κάνουν καλό, έχουμε μάσκες, μάσκες παντού. Καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται και μία εικόνα στον κόσμο ότι δεν μπορώ να πατήσω και πουθενά.
Ναι, Μαρία, δημιουργείται αποκλειστικά αυτή η εικόνα και πραγματικά θα ήταν εντελώς διαφορετικό να πεις ότι παιδιά, καλό θα ήταν να βάζουμε μάσκες, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε ξεβράκωτοι. Μας βρήκε απροετοίμαστος. Οπότε ας δώσουμε μία προτεραιότητα, ξέρω εγώ, στις ευπαθείς ομάδες και στους υγειονομικούς. Αν λέγανε το ίδιο πράγμα για τα τεστ, αν είχαν το θάρρος να πούνε ότι έτσι όπως τα έχουμε κάνει στην παιδεία, ούτε καθηγητές έχουμε, ούτε δασκάλους έχουμε, ούτε σχολεία έχουμε. Οπότε αναγκαστικά 30 σε κάθε τάξη. Καλό θα ήταν να ήταν 15, αλλά δεν μπορούμε. Αυτό θα ήταν πολύ πιο έντιμο.
Ναι, δεν μπορούμε. Και το οποίο μπορείς και να το καταλάβεις, με την έννοια ότι το καταλαβαίνεις στο πλαίσιο του συστήματος που συζητάμε και της στόχευσης. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορείς να λες ότι δεν μπορούν να τα κάνουν 15άρια και να το αιτιολογείς και καλά επιστημονικά, λέγοντας ότι έτσι θα πάρουμε περισσότερους καθηγητές και θα μπαίνουν περισσότερα άτομα στο σχολείο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγικότητα, για πράγματα τα οποία ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βασική λογική, δεν χρειάζεται ούτε πτυχία να έχει, ούτε κλάδο να είναι, έχει βασική λογική. Μπορεί αυτό το πράγμα να καταλάβει ότι δεν πατάνε πουθενά, ότι είναι γελία.
Ναι, και νομίζω πολύ καλά είπες ότι έτσι δίνεις και πάτημα στον άλλον, ο οποίος πιστεύει, ξέρω εγώ, θεωρίες περί επίπεδης γης, περί εξωγήινων οι οποίοι, ξέρω εγώ, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Να λένε και τα δικά τους, ότι, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει ιός, μας δουλεύουν όλοι και τα λοιπά. Ξέρεις, όλα αυτά λίγο βοηθάνε και μια κατάσταση την οποία, εντάξει, για μας είναι γραφική, είναι αστεία, αλλά υπάρχει. Να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του εμβολίου όμως και σε αυτό που είπες και εσύ. Αυτή η συμφωνία που έχει γίνει, αυτό το disclaimer που, να πούμε για άλλη μια φορά, το disclaimer δεν είναι τίποτα άλλο από μια συμφωνία, από μια δήλωση αποποίησης ευθύνης.
Μπράβο,
από τη μεριά της εταιρείας.
Πώς θα μιλάς στα αγγλικά, ρε παιδί.
Λοιπόν, εσύ που είσαι τόσα χρόνια έτσι στο χώρο, γιατί εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, ας πούμε ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Αλλά θυμάσαι κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή να έχει κυκλοφορήσει φάρμακο και να έχει πει ότι δεν θα έχω χαρτί, ας πούμε, ξέρω εγώ, το οποίο να γράφει πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, παρενέργειες κτλ. Προφυλάξεις και όλα αυτά τα αφήνουμε στην τύχη τους.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πριν περίπου ένα χρόνο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και περισσότερο, έγινε ένα ολόκληρο δικαστήριο, πάλι με αστική ευθύνη, στην πολιτεία της Χαβάης, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική, ότι ένα φάρμακο, το Plavix, δεν έδινε, γιατί εκεί πέρα, ξέρεις, στην Αμερική έχουν διαφήμιση στη τηλεόραση τα φάρμακα. Δεν είναι όπως εδώ.
Ναι.
Που πρέπει να, δεν απαγορεύεται να πάει στον ασθενή απευθείας στο φάρμακο σαν διαφήμιση.
Σωστό.
Πρέπει να πάει μέσω του γιατρού. Εκεί πέρα λοιπόν έλεγε, έκαναν μήνυση η κυβέρνηση, η πολιτεία τέλος πάντων, στην εταιρεία η οποία νομίζω είναι η Sanofi.
Η Sanofi.
Ωραία. Λοιπόν, ότι απέκρυψε από τους ασθενείς τις αυξημένες πιθανότητες για αιμορραγίες, επειδή το φάρμακο αυτό είναι αντιπηκτικό και αυτά. Και η απάντηση της εταιρείας στα δικαστήρια, γιατί πήγαν στα δικαστήρια, στα αστικά δικαστήρια, ήταν ότι καταργούν το άρθρο 3 του Αμερικάνικου Συντάγματος, το οποίο είναι η ελευθερία του λόγου και του τύπου. Ότι αυτό αντίκειται. Δηλαδή ότι εγώ μπορώ να λέω το φάρμακό μου το παίρνεις και βγάζεις φτερά. Έχω το ελεύθερο. Μπορώ. Θα το πω. Και αυτή ήταν η απάντηση. Και μπήκανε λοιπόν σε ένα δικονομικό κικαιώνα για το αν αυτό το πράγμα πατάει στην πραγματικότητα, παρότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πεθάναν τελικά από αυτό το πράγμα. Έτσι.
Να.
Δηλαδή δεν ήταν την αντικειμενική αλήθεια ότι ξέρεις κάτι, το φάρμακο έχει αυτά τα θέματα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ασθενείς και τους γιατρούς, αλλά ότι μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Θέλω να πω ότι δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Σίγουρα είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι και με...
Εγώ ήψα από τα σύννεφα με, το... με την επίκληση της τρίτης τροπολογίας του συντάγματος, γιατί πραγματικά δηλαδή δεν νομίζω αν κάποιος Αμερικάνος βγει στο δρόμο και πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ζήτω ο σοσιαλισμός, ο καπιταλισμός είναι κακός, καταργήστε να πούμε την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, εάν θα τον καλύψει η τρίτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Αλλά φαίνεται ότι είναι
ναι.
Θεωρητικά ναι.
Θεωρητικά ναι, εκεί. Μα γιατί είναι και η πιο ελεύθερη χώρα, δεν θέλω να μπερδεύεσαι.
Εντάξει, δεν μπερδεύομαι. Ναι. Τώρα, κατά τύχη, ρε παιδί μου, σου βάλουν καμία σακούλα στο κεφάλι, σε βάλουν σε μαύρη λίστα και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Ξέρω εγώ, φας κάνα δύο σφαίρες στην πλάτη. Αυτά τυχαίνουν, έχεις δίκιο. Ναι.
Έτυχε. Δεν είναι. Έχει να... Και πάνω σε αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτή την έννοια της ελευθερίας και πώς την κατανοεί ο καθένας την έννοια της ελευθερίας, έρχονται και πατάνε όλα τα πράγματα. Δηλαδή το τι σημαίνει ελευθερία για το αφεντικό. Ότι μπορεί να σε απολύσει ό,τι ώρα θέλει. Έχει το ελεύθερο, είναι το δικό του μαγαζί.
Βέβαια.
Μπορεί να σε απολύσει, να κάνει ό,τι θέλει. Να σου πει να κάτσει μέχρι τις 12 το βράδυ. Είναι ελεύθερος να το κάνει.
Βέβαια.
Υπάρχουν και οι νόμοι οι οποίοι και καλά μαζεύουν λίγο αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο ελεύθερος.
Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο όμως. Δηλαδή μπορεί και να κάτσουμε τις 12 το βράδυ και να φτιάξουμε και τον νόμο. Να, δεν ξέρω δηλαδή.
Εντάξει,
παρενθετικά να το βάλουμε. Ότι όποιος κάτσει, ας πούμε, για λόγους ασφαλείας μια εβδομάδα σπίτι του, ας πούμε, θα πρέπει να δουλέψει μερικές ώρες υπερορίες και βάσει νόμου. Δηλαδή μέχρι 3 ώρες παραπάνω απλήρωτες πρέπει να κάθεται να τις κάνει. Και βέβαια αν το αφεντικό κάποια στιγμή τον απολύσει, σύμφωνα με δουλευταράδες, έτσι, μέλη της κυβέρνησης, καλό θα είναι να ξέρουν να κάνουν και κανένα βιογραφικό για να βρουν μια δουλειά με 500 ευρώ το
δίμηνο. Και να ψάχνουν και καλά στο ίντερνετ. Γιατί δεν ξέρουν να ψάχνουν. Οπότε,
τελικά λοιπόν, Μαρία, πού καταλήγουμε λοιπόν σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία του εμβολίου, ας πούμε, αυτό της Οξφόρδης, που στην αρχή το λέγανε της Οξφόρδης ουσιαστικά. Την Οξφόρδη την έχει σαν υπάλληλο η Αστραζένεκα. Μπράβο, ναι.
Εννοείται, γιατί άλλο κύρος δίνει, αν το λες εμβόλιο της Οξφόρδης και άλλο το λες εμβόλιο της Αγγλίας ή εμβόλιο της Αστραζένεκα. Ναι. Γιατί πάει σε αντιπαράθεση με το εμβόλιο της Ρωσίας.
Έτσι. Το οποίο εμβόλιο της Ρωσίας, βέβαια, αυτή η αλεπού της δημοσιογραφίας Δημήτρης Σάτρας μου έδειξε δημοσίευμα το οποίο βγήκε πριν μια ώρα. Το οποίο έλεγε ότι στο Lancet μπήκε άρθρο που έλεγε ότι μάλλον το Sputnik είναι καλό εμβόλιο.
Το 100% αναπτύξαν αντισώματα.
Τι?
Ότι 100% αναπτύξαν αντισώματα οι ασθενείς που το πήραν. Και αναμένουμε και σε αυτό το εμβόλιο.
100%. Ναι. 100%. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι αυτοί έχουν κάψει κάθε έννοια στατιστική στην επιστήμη.
Το Lancet το έγραψε.
Δηλαδή 100% δεν μπορεί να σου πει κάποιος ότι άμα σου δώσει ιό θα κολλήσει. Δεν μπορείς να τον βγάλεις αυτό το νούμερο. Κάποιος δεν θα κολλήσει.
Εντάξει, ας πούμε ότι εσύ τα ξέρεις καλύτερα που ασχολείσαι με τις μελέτες. Γιατί εγώ ως δουλειά απλά μεταφέρω τις πληροφορίες που μας δίνετε εσείς. Ότι ήταν στη φάση εκείνη που ακόμα ο αριθμός των ασθενών δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι καμιά 50-60 άτομα. Και τώρα ολοκληρώνεται η τρίτη φάση και για το Sputnik, που έχουν ενταχθεί εκεί καμιά 40.000 ασθενείς. Οπότε θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.
Εντάξει, αυτό καταλαβαίνεις ότι για ένα πληθυσμό όπως είναι η Ρωσία, θεωρητικά μπορείς να βγάλεις τον αριθμό των ασθενών οι οποίοι θα μπορούν να μπουν και να κάνουν στατιστικά σημαντικό το δείγμα. Ταυτόχρονα όμως, μιλάμε, να βάλω δηλαδή και το επιστημονικό κομμάτι, ότι μιλάμε για Καυκάσια φυλή και ταυτόχρονα έχεις Ασιάτες, έχεις Αφρικανούς, έχεις Ισπανούς που έχουν, όλοι αυτοί έχουν διαφορετικό τρόπο χειρισμού και ανοσοποιητικού συστήματος και άρα θεωρητικά το εμβόλιο το οποίο μπορεί να δουλεύει εκεί και να το έχει δει σε 40.000 Ρώσους μπορεί να μην έχει την ίδια μεθοδολογία στον πληθυσμό των Spanish American. Γι' αυτό και οι εταιρείες υποχρεούνται να δούνε στις φυλές πώς δρά το κάθε φάρμακο ή αντίστοιχα εμβόλιο.
Ναι, σωστό. Και αυτό είναι κάτι γνωστό για πολλές κατηγορίες φαρμάκων, αλλά να μην σταθούμε εκεί, έτσι είναι, γίνεται πολύ εξειδικευμένη κουβέντα που κάνουμε.
Εγώ θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε ότι και αυτό χρησιμοποιείται και σαν μέσο πολιτικής πίεσης και για άλλα ζητήματα. Τα οποία τρέχουν γενικότερα, Ρωσίες, Αμερικές και όλα τα υπόλοιπα. Ο Τραμπ, πάνω σε αυτό, ο Τραμπ έκανε αυτή τη στιγμή, έδωσε στη δημοσιότητα ότι έχει κανονίσει συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των φαρμακευτικών στην Αμερική. Mm-hmm. Και βγήκαν οι ιδιοκτήτες των φαρμακευτικών και είπανε, λέει, ψέματα, δεν έχουμε κανονίσει συνάντηση. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι λίγο τραγικά και καταλαβαίνουμε ότι είναι τέτοια η κατάσταση αυτή τη στιγμή που ο κλάδος του φαρμάκου είναι προμετωπίδα για όλους πρώτο μέτωπο πάλις, χώρες, πολιτικά κόμματα, πολιτικούς που έχουν τώρα εκλογές και άρα αντίστοιχα το χρησιμοποιούν. Αυτό που εγώ ήθελα να πω και για να το μαζέψουμε λίγο με το εμβόλιο είναι ότι
Και για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, γιατί εντάξει, δώσαμε κάποιες έτσι πληροφορίες, αλλά για να καταλήξουμε κάπου, ναι.
Πάνω σε αυτό ήταν αυτό που συζητούσαμε για το άρθρο το οποίο είχε οριζοσπάσει την προηγούμενη Παρασκευή, mm-hmm. το οποίο πρέπει όλοι να το διαβάσουν, το οποίο μιλάει για την ουσιαστικά την αντιπιστημονικότητα mm-hmm. και πώς αυτό είναι μια απόρρεια γενικά του φιλελευθερισμού. Αυτή η ελευθερία του μπορώ να πω ότι κάτι είναι άσπρο ενώ ο άλλος το βλέπει μαύρο και άρα έχουμε όλοι το δικαίωμα να έχουμε τη δική μας προσωπική άποψη για πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά σωστά.
Επί της ουσίας, συγγνώμη για να προσθέσω, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό άρθρο. Αυτό τι μας έλεγε, ότι τα πάντα είναι σχετικά, ότι τα πάντα είναι υποκειμενικά, τα πάντα είναι κατά πώς τα βλέπει ο καθένας και από τη μεριά που τα βλέπει και άρα την ίδια στιγμή μπορεί να συμβαίνουν μία, δύο και τρεις πραγματικότητες και να υπάρχουν μία, δύο, τρεις, 13 διαφορετικές αλήθειες, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η μεταμοντερνιστική προσέγγιση δηλαδή για την οποία μιλάει το άρθρο.
Ναι, και χρησιμοποιεί σαν παράδειγμα το 9 και το 6 και δύο ανθρώπους που είναι κατέρωθεν του 9. Και λέει ότι εγώ λέω ότι είναι 9, ο άλλος λέει ότι είναι 6 και έχουμε και οι δύο δίκιο από τη μεριά μας. Και το θέμα είναι ότι κάνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ότι εντάξει λέει, άμα κάθε ένας λέει και πίνει τσίπουρο στο χωριό και το συζητάει, δεν έγινε και τίποτα να το πει 9 ή 6. Αυτός που προγραμματίζει λέει το αεροπλάνο, άμα γράψει 9 αντί για 6 θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Και πάνω σε αυτό λοιπόν λέει αυτή η φιλελευθερία, ότι ο καθένας λέει ότι θέλει, πώς έχει οδηγήσει γενικότερα από την απαρχή ότι ο καθένας είναι και ο εαυτός του, άρα πρέπει να νοιάζεται για τον εαυτό του και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά πάνω κάτω, νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Είναι στις προηγούμενες Παρασκευές το ριζοσπάστη, είναι πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, να μου πεις, τι εξελίξεις έχουμε με το κτίριο που στεγάζει το συνδικάτο μας και η Ομοσπονδία μας.
Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μπορώ να σου πω δύο πραγματάκια. Μάλλον έγινε μία προσπάθεια λίγο εκεί προς τα τέλη Ιούλη να γίνει μία συνάντηση με τη διοίκηση του ΤΕΑΙΦΕ. Το πράγμα δεν έχει διαφοροποιηθεί, Μαρία, καθόλου από αυτά που ξέραμε πριν. Δηλαδή εξακολουθούν και λένε ότι θα θέλανε το κτίριο, γιατί εάν αξιοποιήσουν το κτίριο, που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ότι μας έχουν πει ποια θα είναι η αξιοποίηση του κτιρίου, τότε, ναι, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο δεν θα κοπούν συντάξεις στους συνταξιούχους της ΑΕΦΕ. Ναι, γελάς εσύ, γελάει και ο Δημήτρης, είναι για γέλια αυτό που ακούσαμε. Και ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μία, πώς λένε, μία επιτροπή, κάποια επενδυτική σύμβουλη, ας πούμε, οι οποίοι έχουν σκεφτεί κάποια πράγματα. Στην ερώτηση που κάναμε και την είχαμε κάνει και πριν από ένα χρόνο περίπου, ποιοι είναι αυτοί οι επενδυτικοί σύμβουλοι, δεν μας απαντήσανε, μάλλον το κρατάνε μυστικό.
Μήπως είναι οι ίδιοι οι επενδυτικοί σύμβουλοι που επενδύσαν τα χρήματα του Ταμείου στα ομόλογα?
Είναι πολύ πιθανόν, και την ίδια στιγμή μπορούμε να πούμε ότι με την άρνηση ότι ΑΕΦΕ να ανανεώσει το μισθωτήριο στην Ομοσπονδία, την ίδια στιγμή λοιπόν χάνει λεφτά. Γιατί η Ομοσπονδία κανονικά κατέβαλε το ενίκιο κάθε μήνα στο ΤΕΑΙΦΕ. Αυτή τη στιγμή με την άρνηση ουσιαστικά αρνείται να εισπράξει τα λεφτά. Αλλά αυτό, αν το θέλεις, είναι το λιγότερο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο έχει γίνει με τη δουλειά, με τον ιδρώτα και το αίμα χιλιάδων συναδέλφων. Και είναι εκ των όνου κάνευ να συζητάμε αν τα συνδικαλιστικά όργανα αυτών που φτιάξανε το κτίριο, και δεν μιλάμε μόνο για την Ομοσπονδία Φαρμάκου, αφορά και τους συνταξιούχους, που και αυτούς πετάνε στο δρόμο.
Και αυτούς πετάει έξω, ναι.
Ναι, αν αυτό το πράγμα μπορεί να συμβαίνει. Αλλά νομίζω ότι στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε περισσότερο πράγματα να πούμε.
Μάλιστα. Και να πούμε κιόλας ότι η διοίκηση του ΤΕΑΙΦΕ έχει και από την άλλη Ομοσπονδία.
Ναι, ισχύει και για την
αντιπροσώπους.
Ναι. Αλλά άστο να το πούμε την επόμενη φορά, γιατί εκεί έχει πολύ πλάκα το θέμα. Κλείνοντας, μαράκι μου, θέλω για να το τελειώσουμε το θέμα του εμβολίου. Νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να καταλήξουμε σε δύο συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι εδώ μπροστά μας έχουμε, πώς να πούμε, το απότοκο της εμπορευματοποίησης της επιστήμης, της υγείας, του φαρμάκου. Μιλάμε για εκατομμύρια δόσεις, μιλάμε για χρήματα, και πουθενά δεν ακούμε, και μάλιστα με αυτό το πολύ ενδιαφέρον που είπες για τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, δεν ακούμε πουθενά να μπαίνει η ασφάλεια του ανθρώπου, η αποτελεσματικότητα, η υγεία αυτού τελικά που θα πάρει το φάρμακο. Ένα. Δύο. Μέσα από όλο αυτό το ράλι και πώς να το πούμε, μεταξύ εταιριών, ποιος θα πρωτοβγάλει το φάρμακο, ποιος ουσιαστικά θα πρωτοπουλήσει και ποιος θα πλουτίσει από όλη αυτή την ιστορία, τελικά πάλι είναι ο κόσμος που την πατάει. Γιατί νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε, εάν η επιστημονική έρευνα δεν γινόταν με τους όρους της αγοράς, αλλά γινόταν πραγματικά με επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία του ανθρώπου, πόσο πιο γρήγορα και πόσο πιο ασφαλή και συμπεράσματα αλλά και φάρμακα θα βγάζαμε από μια πραγματικά συνεργασία της ανθρωπότητας που έχει όλες τις δυνατότητες να παράξει και εμβόλια και φάρμακα και ό,τι άλλο θέλουμε.
Θα ήταν άλλη στόχευση, νομίζω.
Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε.
Συμφωνώ. Στηρίζω.
Στηρίζεις. Στηρίζει και ο Δημήτρης. Ο οποίος...
Αναφανδών. Θα μας βγάλει ένα τιμολόγιο για τις μονάδες.
Τιμολόγιο για τις μονάδες. Κάτσε να βγω εγώ την άλλη εβδομάδα και θα να τα πληρώσουμε μαζί. Μαράκι μου, καλή αρχή να έχουμε.
Ναι,
το στούντιο σε περιμένει την άλλη εβδομάδα να έρθεις.
Καλούς αγώνες,
ναι. Και καλά μπάνια ακόμα, αρέσει. Εντάξει. Προλαβαίνουμε να κάνουμε μερικά μπάνια ακόμα. Νομίζω. Εντάξει. Εσύ μην πας, εγώ θα πάω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσαν. Να θυμίσουμε το site του συνδικάτου, συνδικάτοφαρμάκου.gr, το οποίο και αυτό, ναι, το οποίο και αυτό σωνό που θα βγει από την δραστόνια, ας πούμε, των καλοκαιρινών διακοπών και θα αρχίσει πάλι να ανανεώνεται,
ναι,
σε θεματολογία. Και εμείς να τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Τέλεια.
Για χαρά, μαράκι μου.
Καλό απόγευμα.
Και στους ακροατές μας ακολουθεί η εκπομπή των λογιστών, νομίζω, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Να είστε καλά, από εμάς Ακούστε τους λογιστές, κάτι έχουν να πούν, ενδιαφέρον είναι.
Γεια σας. Thank you.